kun radio sagale amerikati radio sagale amerika mitata qabeyan gejimatat gelgele kesa salama folakka jalqabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani sordomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jalqaba kanneen raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil chaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan
jimaata eebila 16/2021 keessummeessituun keessanarraa antuujibee horaati.
Ibsa hooggantuun boordii filannoo biyyoolessaa kennan ilaajjisee ka dubbatan bulchaan godina wallaggaa lixaa godinicha keessatti filannoon biyyaalessaa bara 2013 akka geggeeffamu milkeessuuf iddoowwan nageenyaa fi yaaddessoo ta'an adda baasamanii eegumsi akka taasifamu ni hojjetamaa jedhu. Akkasuma naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessattillee filannoon geggeeffamu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuun haala ittiin waliigalteen taasifamu irratti hojjetaa jirra jedhan bulchaan godina sana. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahii Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa 2 dheeressu mallatteessuun isaanii alaaf mana mormii itti kaasisee jira. Gocha Pireezidaant Mohaammed Abdullaahii Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitootaa gargaartotiif hawaasni addunyaa mormaniiru. Ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataas yeroo jalqabaaf har'a qabannee dhiyaanne.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sinafeera. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa
Biraanaa Iluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigist Gammee oduuf
gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajantoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataadhaaf qabnu kuno. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffame bulchiisa naannoo Tigraay keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan jiru daran gad adeemaa kan jiru ta'uu aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Laawkook kamisa kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kana malees waraanni Eertiraa ba'uunsaa mallattoon agarsiisu lafa hin jirretti humnaan gudeeddiin tooftaan gaggeeffamu akka jiru gabaafamaa fi hokkara saalaa irri jireessi isaa dhiirota yuunifoormii waraanaa uffataniin gaggeeffamuusaa ibsan. Aangawaan kun kamisa kaleessaa gollina eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii cufataan gaggeessa irratti akka ibsanitti uummanni Tigraay 6,000,000 dhiyaatu keessaa kanneen 4,500,000 ta'an gargaarsa dhala namaa akka barbaadan tokkummaan mootummootaa beeka jedhanii mootummaan akka tilmaametti uummanni kun 91% hatattamaa nyaata barbaaduu jedheera jedhan waajirri koo gara jalqaba torban kanatti gabaasa jalqabaa argateen namoonni jireenya ofiirraa buqqa'an 4 beelaan du'uu akkasumas kamisa kaleessaa ganama immoo namoonni 150 konyaa oolfaa kan magaalaa Maqalee irraa gama kibbaatti argamtu keessatti beelaan dhumuu isaanii dhageenyeerra. Kun nu hunda keenyaaf akeekkachiisa ta'uu qabaa kan jedhan Laawkook tarkaanfiin barbaachisuun fudhatamu taanaan waan gara fuula duraatti nu eegu agarsiisaa jedhaniif beellessuu akka meeshaa waraanaatti gargaaramuun seera cabsuudhaa jechuun isaanii gabaafameera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Taamas Giriinfiild haala Tigraay keessaa kan ilaaleen barreeffamaan ibsa baasanii jiru. Tujubee dhiyeessa.
Har'a Yuunaayitid Isteetsi godina geegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf irra deebi'uudhaan haalli namoomaaf kan mirga namaa naannoo Tigraay keessaa hammaataa dhufuun yaaddessaa ta'uusaaf loltoonni Eertiraa yeroo hin murtaa'iniif Tigraay keessa turuuf jecha yuunifoormii waraana Itoophiyaa gargaaramuu isaanii kan mul'isu gabaasaalee qabatamoon jiraachuu ibsitee jirti. Mootummaan Eertiraa hatattamaan humnoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu qaba. Gabaasaaleen humnaan gudeeddii suukkanneessoo ta'aniif ibsuuf rakkisaa ta'e hookkarri quunnamtii saalaa ilaalchisee dhiyaataa jiru hedduu nu sodaachisee jira jedha ibsi kun. Hookkar akkasii waliin wal qabatee kan dhufu dhiibbaan yeroo dheeraa hawaasaalee irraan miidhaa geessisa. Ibsi kun itti dabaluudhaan hookkara quunnamtii saalaa mara ni balaaleffannaa kanneen itti gaafatamoo ta'anis murtiitti akka dhiyaatan gaafannaa jedha. Dhiittaa mirga namaa yakkaawwaniif gochaalee suukkanneessoo ta'an kanneen dalagan akka itti gaafataman gochuuf murannoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qaban ni hubanna. Motuman Ertras Wada wal Fakatu Senuk Aba. Umman Tigray, Kanintil Maman Miliona Shanif Tuk Alamatan, Ankinamit Anyatan Rakata Kajranif, Gargarsa Kane Gatan Yoto, Bala Belaf Sat Lamoda. Namota Gargarsa Barbadan Argachum, Amma Yura Kisara. Ugurriangito Komo, Umnota Ertran Kanka Ameda. Itam Ganamara Watamef Koranan Umfaf Kasadaka Dunyaka Gigefum, Eam Nakakendam, Civilotaf Egum Sakagoram. Lulton Eltraf Kanano Amara Hatataman Tigraike Sakabanif, Kanin Itamar Ganama Fitigafata Moto An Murti Takatan, Radebiun Gafana, Rakun Jirukun, Kiafataf Tarkamfi Kenya Barbada, Golinage Gumsas, Hieron Sagaleto Kun Dubat Amajer, Epsikun.
Finfinne Kajuru Embassy United States, Lastika Metra Era Fijabata An, Mara Kumatoko, Ibashan, Jarmeago Danto Tadunyayokan, IOA Mitiken Sejurti Kunis United States Lamiwan Ethiopia Kanen, Olitibuinsa Tigray Kesan, Manafke Ofira Bukani, Dahana Yero Ijaruf, Yali Gotuf Kan Olutaun Ifsamera, Kanas Ethiopia Tambasadari America. Geta Pasitu Kondalitigame Yi Imala IOM Kataan Morin Achengefi Itana Commissioner Tisabala Ethiopia Yasin Natibut Finfinne Kesa Tikene Molitibuins Tigray Kesa Umata Miliona Tokoti Tilmama Mumanaf Era Kangodansi Seyoto Edun Sani Alech Isa Kanimo Bakadana Namni Edun Matu Kesa Jirujetani Kanhara Arjoma Mekana Kesa Lastika Jabata Efi Meshamanatin ijaranin ala hafatarrach isan uffata qorraf meshale min anittin qoppe fatanefi bilche fatan adda adda kesejra jarmea godantota addunya yokan IOM battalumatina mota batilation andar bani rakko kesejran kan Tigray kesa gesuf jira jedamer Bulcisan anno Tigray keessatti dhiheenya dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen qorannaan namootaaf gaggeeffamu ka jalqabamu ta'u dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Tigray daayireektara eeggataa ka ta'an Tsaggaay Hadgoo VOF ibsanii jiru. Walitti bu'insa Tigray keessatti gaggeeffamaa tureef jecha baatilee darban shaniif namoota vaayirasii koronaan qabaman qoratanii adda baasuun dhaabbatee akka ture ibsan. Tajaajila kana jalqabuu fi maqalee keessa ka jiran dhaabbatoonni fayyaa 15 warra duraa akka ta'uuf jiran obbo Tsaggaay Hadgoo beeksisaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Axaayeef Karraaqoree keessatti har'as guyyaa lammataaf dhukaasii itti fufuusaa jiraattonniif aangoonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhukaasi kaleessa jalqabame har'as itti fufuusaa akkasumas jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha manaa fi qe'oo fi dhiisanii godaanuuf dirqamuu isaanii dubbatu. Kanneen godaanan akka ibsanitti walitti dhukaasi kun humnootii nageenyaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen naannoo sanatti ce'an gidduutti ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kana.
Wallaggaa lixaa keessatti filannoon biyyaalessaa bara 2013 akka gaggeeffamu qophiin taasifamaa jira jedhan bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Iddoowwan rakkoon nageenyaa jiran adda baafamanii adeemsa filannoo irratti eegumsa akka taasifamu ni hojjennallee jechuun itti dabalan. Gama biraan Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti illee filannoon gaggeeffamuu waan qabuuf tarkaanfii fudhachuuf haala ittiin waliigalteen taasifamutti hojjetaa jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dhugaas. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen godinaalee eeraman dabalatee iddoowwan biroo sababa rakkoo nageenyaaf galmeen filattootaa hin jalqabamne akkasumas buufataaleen filannoo hin banamne jedhee ifoomsee ture. Naakoro Malkaatu gabaase.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen iddoowwan galmee filattootaa ittiin jalqabamnee fi buufataaleen filannoo ittiin banamne naannolee biyyattii garaa garaa keessa jiran ifoomsee ture. Walitti qabduun boordichaa aaddee Burtukaan Miidhagsaa iddoowwan qophiin filannoof barbaachisu ittiin taasifamne keessaa godinaalee Wallaggaa Afranii fi godina Matakkal ibsa isaaniitiin eeranii jiru. Sababa kun ittiin taasifamne jedhan yeroo ibsanis rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jedhan.
Aandanyaa Oromiyaa Kirlil. Miraab Wallaggaa, Misraaq Wallaggaa, Hooroo Guduruu Naaqqeellan.
Tokkoffaa naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Hooroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellamitti halunni walitti dhiyeessa achittis asittis ka'an akka jiran ni beekama. Haala kana keessatti boordiin filannoo akkuma waan tokko hin uumamnetti adeemsa galmee filattootaa itti fufuu hin dandeenye hin barbaannelleedha. Kun egaa leenjii raawwachiistota filannoo bobbaasuu, meeshaalee filannoof barbaachisan raabsuu fi buufataalee banuu of keessaa qaba jechuudha.
Qaabiyaawwan maksajii akkaatotaan maalat na.
Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iliyaas Uummataa dhimma kanarratti gaafataman yeroo deebii kennan godinichattis filannoo marsaa 6ffaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dubbatan. Iddoowwan rakkoon nageenyaa akka jiru adda baafaman irrattis ni hojjetamaa jedhan.
Rakkoon nageenyaa iddoo tokko tokkotti akka inni jiruu fi iskeejilii boordii filannoo kaa'een iddoo tokko tokkotti raawwatamaa akka hin jirre anis jara marii gaggeeffamu karaa paartii kootiif wanti dhagaa jiru jira. Wallagga Lixaa qofa osoo hin ta'in Wallagga Affaar, naannoo Benishaangul, naannoo Wadaggaar, naannoo Affaar, naannoo Somaalee jedhee wanti ibsamaa ture jira. Speesifik ta'ee Wallagga Lixaatti hin danda'amu kan jiru ibsa bahiif hin dhageenye. Akka Wallagga Lixaatti immoo yoo fudhannee ilaalle jalqabaanis qabee kallattii dhumaa boordiin filannoo kaa'een waan waliin hojjechuu qabnu waliin hojjechaa jira kan turre ammas walumaan hojjechaa jirra buufata qabnu irratti naannoo filannoo qabnu irratti hawaasa filachuu fi galmaa qabu irratti karoorri. Jiruudhuma jira. Kanarraa kan ta'e immoo kaadhimamtoonnis guutummaa guutuutti yeroo isaa eeggatee ulaagaa isaa eeggatee galmaan daldalaa jiru. Tarii akkuma nageenyaa akkuma godina kan biraa keessatti jiru naannoo kana keessas kan waggaa lamaaf sadan darbee turee fi furmaata tokko muraasa hin argate. Darbee darbee gandoota muraasa aanaalee muraasa kilaastiroota muraasa gadi yeroo bu'amu daangaa daangaa irratti dhiibbaan shiftaan geggeessu. Qinxaaleessitoonni tokko tokko filannoon kun akka inni milkootti kan barbaadu tokko tokko wanti isaanii raawwachaa turanii fi raawwataa jiran jira. Kanaaf immoo filannicha dirqamiin qaqabeessa gochuudhaan immoo wanti hojjetamaa jiru jira. Leenjiin milishaa adda addaa kan gaggeeffamaa jiru jira. Poolisiin eegumsa gahaa akka inni godhuuf namni yaaddoo tokko malee ba'ee kaardii isaatiin abbaa barbaadis jechuu akka inni danda'uuf hafan jeessuudhaaf leenjiin adda addaas kennamaa ture. Yeroo keenyan akkana godhutti qophii keessa kan jiran malee filannoon kun yeroo isaan eeggannee akkas ta'ee maalmaal inni kun kan boordiin filannoo haala ilaalee gadeemuudha.
Galmeen filattootaa xumuramuuf yeroo torban tokkootu hafe. Obbo Eliyaas godinichatti ammallee filannoo geggeessuun ni danda'amaa jedhu. Garuu yeroo dheeressuun walqabatee murtoon kan boordii filannooti jechuun dubbatan.
Inni kun aangoonsaa guutummaa guutuutti kan boordii filannootiif kennameedha malee kan paartii tokkoof kenname miti. Kanaafi rakkoo nageenyaa akka biyyaatti jiru. Akka lixaatti jiru akka giddu galeessaatti jirtu daddaarra jiru walqabatee wal hubatuun ilaalaa deemuu dheetanii yaada ibsi ani miidiyaa irraa dhaga'ees kanuma kadhattamaan wanti sirrachuu qabu sirrate gara filannootti akka inni deemamuuf hundumtuu fedhii isaa deemee yaada hawaasnis kanuma eegaa jira paartileen morkattootaas kanuma eegaa jiru. Kanaaf yeroo inni galmes waan xumurame natti fakkaatu amma qophii akka ammaatti jiruun biyyoota muraasa gidduutti uummanni bahee galmaa'e. Mirga isaattis fayyadamu filannoo kana gaggeessuu danda'a. Inni adda addaa dafee nama hojiin hojjetamu qofa. Dafee hojjetamee gara filannootti qaqqabamaa kan jiru abdii guddaa qaba.
Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkel keessattillee akka filannoon adeemsifamuuf hidhattoota godinicha keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu irraa waliigaltee taasisuun haala nagaa fooyyessuuf jirraa jedhan bulchaan godinichaa obbo Gaashuu Dhugaas. Komaandi poostiin hojiiwwan dhimma kooti jedhee hojjetaa jiru keessaa tokko waa'ee filannooti. Filannoon waan dafee adeemsifamuu qabuuf haala nagaa laalchisees hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu irraa karaa mariitiin waliigalteen akka xumuramu hojjetaa jirra. Osoo waliigalteetiin xumurame ajjeechaaf buqqaatiin waan dhaabbatuuf sababa filannoo kanatti hin geggeessineef hin jiru. Nutis kanuma irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Haalli marii illee karaa waan qabataa jiruuf bu'aansaas kanaan kan beekamu ta'a jedhan. Obbo Gaashuun waa'ee waliigaltee uumuu jedhan irratti deebii kan kennu warra komaandi poostiiti waan jedhaniif qindeessaa komaandi poostii godinichaa leetenaant jeneraal Asraat Denneerootti irra deddeebiin bilbillus ammaaf itti milkoofne. Erga galmeen filattootaa eegalame torban sadii ol ta'ullee buufataalee filannoo 1,050 ol keessaa kanneen galmee irra jiran 25,151 jechuunis harka 50 ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Kanneen galmeen ittiin jalqabamin 24 caalan keessaa buufataalee 4,126 keessatti sababa rakkoo nageenya akka hin eegalamiin ibsee jira boordich iddoo rakkoo nageenyaa malee sababa rakkoo geejjibaan meeshaaleen filannoo hin qaqqabinitti akka galmeen eegalamuuf tattaaffii nan godhaa jedheera. Boordiin filannoo kun gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seera aangoo isaanii waggaa lamaaf dheeressu mallatteessanii jiran. Gocha Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kana bakka bu'oonni mormitoota gargaartotii fi hawaasni addunyaa mormaniiru. Yeroo aangoo ofii dheeressuun isaanii kadhaga'an erga yeroon aangoo pirezidantichaa kan waggoota 4 dhumatee booda eenyuun akka bakka buufamu irratti walii galtee irra ga'uun erga dadhabame baatii lama booda yoo ta'u filannoon baatii guraan dhalaa keessa geggeeffamuuf yeroon qabameefis boodatti harkifatee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyeef Bafaqaadu Moroodaa.
Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed seericha kan mallatteessan miseensonni paarlaamaa biyyattiin inni gara gadii sagalee aangoo dheeressuu kennuu isaa guyyaa tokkoon dursaniiti. Miseensonni mormitootaa warri mana maree olaanaa keessa jiran immoo gocha pirezidaantichaa balaaleffataniiru. Miseensa mana maree isa olaanaa kan ta'an bakka bu'aan mormitootaa Eliyaas Alii Hasan pirezidaantiin biyyattii murtee tasgabbii biyyattii gaaffii keessa galchuu dhiisanii akkaataa sirni filannoo ijaaramuu danda'u irratti haasa'uu qabu jedhaniiru.
It's unconstitutional both from Aja and the House of the People mandate has expired.
Manni marii gara gadiis ta'e Formaajoon murtii aangoo dheeressuu raggaasisuun jara heeraan ala tasgabbiidhaa fi tokkummaa Somaaleetiifis waan balaa qabuudha. Kanaafuu pirezidaanti Formaajoon atattamaan gara mariitti deebi'anii waliigaltee irra ga'uu akka qabnu hubachiifna jedhan Eliyaas Alii Hasan. Waliigalteen ji'a bulmaanaa keessa irra ga'ame akkaataa adeemsa filannoo hundeessuudhaaf ture. Sababa mootummaan waliigalaa hooggantoota Puntlaandii fi Jubbaalaand irratti qeequmsa dhiyeesseef dhiyeenya kana haasaan waldhabiinsa filannoo hiikuudhaaf taasifame hin milkoofne. Sababuma kanaan hooggantoonni Puntlaandii fi Jubbaalaand kana booddee pirezidaantummaa Formaajoo hin beeknu jedhaniiru. Gareen hawaasa sibiilota Somaaliyaa gama isaatiin akka jedhetti waliigalteen fulbaana 17 hojiirra hin oolu taanaan biyyattii keessatti wanti biraa uumamuu danda'a. Daariktira garee ajandaa saba Somaaliin Somaalii Paabliik Ajandaa kan ta'an Mahaddi Waasuujii gama isaaniitiin filannoon mootummaa yeroo yookaan keettaka gavarment kan waggaa lamaaf turu akka geggeeffamu waamicha dhiyeessaniiru.
I believe political agreement is fundamental for a peaceful elections and Somalia's political stability. The Somali Public Agenda has recently published a proposal.
Waliigalteen siyaasaa filannoo naga qabeessa ta'eef tasgabbii siyaasaa Somaaliitiif bu'uura jennee amanna. Falli rakkina siyaasaa yeroo ammaa kana hiikuu danda'u mariidhaa fi waliigaltee qaamota siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhatanuudhaa jedhan Mahaddi Waasaajuu. Somaaliyaan biyya gargaarsa alaa irratti hirkattee jirtuudha. Lammiileen biyyattii hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Lolli garee Al-Shabaabii wajjiniin godhamaa jiru namoonni hedduun akka mana isaanii dhiisanii baqatan taasiseera. Kanaafuu haalli siyaasaa biyyattii yeroo ammaa warra biyyattii gargaaraa jirus yaaddessaa jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenkan ibsa 7 kana kennaniin gocha pirezidaantii Somaaliyaatti gadduu isaanii ibsanii Ameerikaan qoqqobbiidhaa fi tarkaanfii viizaa dhoowwachuu akka yaaddu godhaa jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaas haala qoqqobbii yaadaa akka jiru ibsee gochi mootummaa Somaaliyaa biyyattii addaan diiguu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis gama isaatiin hooggantoonni Somaaliyaa rakkina filannoo kana akka furan gaafachuun isaas gabaafameera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aanee immoo ka torban kana keessa beeksisaa turre qophii keenya haaraa waa'ee dargaggootaatti fuulleffatu qophii labataatu dhiyaata.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya haaraa qophii labataa harra takka jenne jalqabneerra qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaala fi raaba laallatan irratti qiyyeeffata qopheessaan ansi dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo keessumaan kiyya harraa Dr. Naafii Adgeetu hoggaa ijoollummaasaa doktarii ta'uu hawwee hawwiisaas bakkaan gahe.
Amma yuunivarsiitii Hormaayitti akka kiima waliigalaa akkasumas immoo barsiisaa kolleejii fayyaaf meedikaalaa Harma yuunivarsiitii Dammee Hararaa hojjechaa jechuudha.
Mariin keenya an harraa garuu waa'ee ogummaa fayyaati miti. Saayinsiin fayyaa mataa isaatiin aartiidhaan jedhu Dr. Naafiyaad afaan keenyan fayyaa keenyaaf dhaadannaa jedhuun miidiyaa adda addaa irratti waltajjii uumeera.
Dhageessitaniima yaalamni koo qaalii COVID-19 qosaan beeku dhiisi funyaan keetiin seenaa qonqoo keetti darba somba keessa neetu niimooniyaa fiida niimooniyaa fiina si dadhabsiisa si yaaddeffachiisa si qofaasiisa of si walaalchiisa.
Kuni viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu waa'ee dhukkuba COVID-19 barsiisuuf dhiyeessa keessa'e. Namni yeroo dandeettidhaa fi hawwii qabaannan waan ogummaa tokkoon daangeffamuu qabuuf in jiruu jedha Dr. Naafiyaad.
Yeroo baay'ee hawaasni keenya hakimni tokko istetoskooppiitti godhee gaa'onii uffatee akka hospitaala keessa yookiin immoo kiliinika keessa taa'u qofaatti kan lakkaa'an jiru. Akkuma beekamu fayyaa wanti dursu hin jiru. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyatti jireenya kan nama dhuunfaa yeroo baay'ee jechaan yeroo baay'ee fayyadamudha.
Odeeffannoo fayyaadhaan wal qabatee peejii feesbuuk isaa qofa irratti dhiyeessu ji'atti gara namoonni miliyoona lamaa olii akka laalanan dubbatu Dr. Naafiyaad ogummaa isaatiin hospitaala keessatti hojjechaati yuunivarsiitiis barsiisati maddi itti immoo karaa intarneetii feesbuukii yuutiyuubii teelegiraamii amma immoo tiktook irratti akkasumas immoo warra maxxansa dubbisuu barbaadaniifis torbanitti gaaf tokko karaa gaazexaa barriisaa odeeffannoo dhiyeessa.
Itoophiyaatti baay'ee barsiisaa namoonni baay'ee beekumsa irratti Ingiliziitiin fayyaa afaan Oromoo jiru keessaa hangammaatti hundooggoodha baadhee kan nama hojjetan yaada bal'inaani. Ammas TikTokiin immoo akkuma beekamu dubbii gabaabaadhaan yaada keessa jechuu dandeessa. Sekendii muraasa keessatti namni keenya barreeffama dheeraa dubbisuu hin jaallatu. Sababa hojiirraan kan ka'e sababoota garaa garaarraan kan ka'e. Akkasumas immoo viidiyoo dheeraa hojjettee ilaaluun jaallatu viidiyoo gaggabaabaa dabalinaan kan ilaaluun jaallatu tiktookiin pilaatfoormii haaraa dhufedha. Yeroo kanan jalqabe akshali yeroo gabaabaa gidduutti jalqabe haala gaariin deemaa jira tiktookii yaa Dr. Naafii Adgeetu kan jedhus jalqabeera odeeffannoo fayyaa bifa gabaabaa sekendii 15-15 dabaa gidduutti dabarsu kan jedhu. Biyyoota guddatan baay'ee isaanii yoo ilaalte afaan isaaniitiin odeeffannoon fayyaa garaagaraa bifa salphaatiin googlii godhanii argachuu danda'u. Akkuma beektu biyya guddataa jiran keessa jiranis immoo carraa nuti access interneetii namni qabullee nama muraasaa akkuma beektu immoo afaan kun illee xiqqoo rakkisaadha. Kanaaf dhaadannoo afaan keenyaan fayyaa keenya jedhurraa hanqee almoftuu waggaa afur duraan ayyaadhaa yuunivarsiitii irraa deebifame yeroo sana. Peejii Dr. Naafii Adgeetu kan jedhu amma hordoftoota 1,201 ol kan qabu jechuudha.
Egaa akka ammaatitti TikTok irratti dhiyeessite kun ogummaa biraas akka qabdu agarsiisa. Durumaan ijoollummaadhaan walalofaa barreessitamoo sun waanuma amma dhukkuba COVID kanaa wal qabatee fala barbaadudhaa dhufe taalantii dhufe.
Yeroo takka takka dandeettiitti akkaadaamikaalli karaa akkaadaamikaalliin taa'in argattu jira. Ijoollummaa kun irraa jalqabee gama gumiin biyyaa keessattis baachoo garaagaraa aaktiin hin danda'a waan tokko tokko organize gochuu isteejii waliin gochuu viidiyoo gaggabaabaa kallattii garaagaraatiin siitkoomii garaagaraa hojjechuu dandeettii akkasii qaba. Maalitti nama namni tokko bohaara akka baratu waliin isin guddaa qaba peejiin koo baay'inaanii namoonni akka isaan bashannanaaf argatan. Pilaatfoomii akkasii fayyadamuun barbaadu waan ta'eef yeroo baay'ee taalantii uumamaan argame jechuu barbaade.
Egaa Dr. Naafiyaad an TikTok irratti dhiyeessite suni akka walaloo bifa raappitiin dhiyeessite suni maal inni laata jechuun isaan hin hafu dhaggeeffattoonni keenya.
COVID-19 qosaatti laliini talalii dhufeessi ofirraan darbiini ofirraa eeggadhu maaskii godhadhu fageenya kee eegi hundumaa godhadhu. Dr. Naafiyaad jedhee sitti meera boodannan kumaatiin hundumti keessaani sitti meera aano sitti meera aano.
Baay'ee itti yaadeen jira yeroo isin jedhutti fakkeenya namni tokko yeroo barreessan itti yaadee barreessa apa ada sa tiktok ni agak tinggal kabel, bro jadi siapa ni entah ni, mobile pun tu kalau ni jadu macam sana rupanya ni jadi rasa ni, jika ada ni tiktok mobile saya tu mungkin jadi mobile ni semua ada yang nak faham ni, tapi tu kalau tu si feedback ni nak natural ni, kreativiti mobile ni follow beritibal ni jadi kau ni, tak, akan saya go viral tu orang tu.
Itu buku yang ada kami dah ujian kena. Akal lalu ti jala thamera agar Facebook is acara busani ko fa Facebook rata lefi dajaran.
Ya, amu ala kayungo saya gama arti filu kan jero korang tinggi fa tu bayi medicine sangat tu ekstas arti mata arti la medicine mata sa. Kalau tu guru fungsi kan more passioning ko kan.
Amma dabaren yero adi fa tu Kenya gafit singafat. Ogumma kam ke saujratan hoji ke san hawasa branga hurati. Malah kami fahy jadamtan. Karena berarti ni mohon, namni ogumma tu kondang gefamu kawamu engkau jatni yadan. Kopin labata, yada kesana nak gefatota berbada inir macsas. Kanafu nubarresa. Segala ini sekarang Facebook.com/VOA Afanoromorati. Segala kesawa rabdani, okan nubarrefama nu ergitan. Ani mohon deh bise nak gefatota berangga haji cura. Amma gara mari doktor nafedojin gonetti tebina.
Video short movie kan gawaman satu untuk sudah form untuk kamera kora studios don nafia dan juga gawaman di mana di Malifi awas lagi berangguk kamu bayi fajar tu nanti tanggih fajar tiga ratus beli nanti aktiviti fajar kan jadi orang yang kerja dalam di sana kerja fajar gawaman aktiviti fajar mana nanti orang fajar awas awas itu kamu di negeri itu kotif oleh kami itu kotif. Mungkin lebih itu kau tis saya mesti sah. Video pun nak kata saya lihat tiba di tiada ni, jadi mu, elga, lapai awak sakit sama kan ada yang sergi ni, ni nak hendak lebih sah. Mungkin dia masih nak hendak lu, kalau nak kisah kau.
Baru darbe je tunis, baru kau malam afdik dah mu, kita apa fayan faya je, amas, why faya, hawa sabar sih tu, matan sih sah. Karena beratin aku mah doktor, nafiat, politikas. Namni ogumma fayya keessa jiru miidiyaa irratti ofiisa gantaa barreessee qopheessee gulaalee waan nama seeqachiisus itti makaa bifa Dr. Naafiyaad hojjetu kanaan jechuudha uummata biraan gahuun waan baramee miti. Kanaafuu gaafin itti aanee Dr. Naafiyaadiif dhiyeesse tokko akkamitti karaa kana akka filate. Lammata immoo yaanni warra isa hordofan biraa argatu karaa kanaan maal akka fakkaatu.
Galatomi, yada bay yada berita. Yero bay masih di awas ini. Kembali, nama gumma saya kisah macam kira di mana, nama fakih woi kahiy di mana, nama bunyi, nama tenaga bunyi, nama love kau jiranti, nama jin terani life nama kan jiran, nama jiran kita ni ada bay misal. Video sana nama kesan di sini nama bay kani. Mungkin update nama kita misi terakhir aku dumba aku betul ni faham tu lupa na. Karena langsir kami akan nama ibu kami akan nama jadul jadul si jadul dewi kanu pun ada jadul kuni. Masalah sawan tanda bersuara ada was mikirnya. Kalau semua ada was kita itu kau kalau kita ni barat ni cula.
Universiti kesat timbersista lukisan tu tak yalta agama kaitin. Hoji awas bersisur amu waltajir dadaratti balinanu jecajerta. Kan hunda afa kamitiru argat.
Tuhan bercula firum ko bayi dipadam itu yero mukunna kebetulan cerita. Kamarista video dah agaknya diskota mobile ko fi. Berisi beberapa tuan artikel kerana contoh tuan ini number risawan di untuk kampri sejak tidak ini telegram news mega wantis kita dah faham di karena kawasan kita ti uji berarti yang aku bisa nangin budget kita curo hari ini yang rewaf kau kau bayar kanggaru karena entah macam.
Hai ye Dr. Naafiyaad University Haramayara Ulfat Fayate.
Terima kasih ayah dan ibu.
Umaratti Wayne Sinitim. Hojin kesan, gugya gugtu komputerir rawkanimmo wajra kesa, tha ani olu gafata wata e, dakik adik dama dik daman olkatani hihid acuran, lukuma wan te chumni baayate namat fidurra, ofegu dandechani, maddo defanno kana University as United States kesa juru, John Hopkins, jedamu. Kopin labataana raa kanumaan umurameira, sorban, masadubebira, kopin beratin walisi debina, Indonesia nasib ini saya anda juga segam meti, negara.
Radio Sagale America galgalake sa sala ma folakka jal qabe anga sa sadit witata anga jimatat qopya fanoromo ndabarso sirattrawota qopi boritin wolitdebina.